Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pastorul Gabriel Radu.
Mi-am deschis Biblia, prieteni, la a doua epistolă a apostolului Petru și din capitolul 1 voi citi două versete. 3 și 4, prima parte. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Aș vrea ca astăzi să vorbesc despre promisiunile lui Dumnezeu. Marele Creator, stăpânul Universului, care este infinit în putere, în înțelepciune și dragoste, a hotărât că este mai bine pentru Univers, pentru împărăția sa, ca El, stăpânul, Dumnezeul adevărat, să se manifeste în lumea noastră, păcătoasă și rea, la modul cel mai discret posibil. M-am întrebat adesea și eu și probabil vă întrebați și dumneavoastră, de ce nu se arată Dumnezeu? Scepticii, ateii se întreabă asta de milenii și pretind ei că dacă Dumnezeu s-ar arăta, dacă ei l-ar vedea, atunci ar crede. Tocmai aici este taina. Dumnezeu vrea ca să ne încredem în El, vrea ca să credem în El, nevăzându-L, ci văzând doar lucrarea pe care El o face. Creația, Universul, Cerul, Pământul, cu lucrurile atât de minunat create de Marele nostru Creator. Prima venire în lumea noastră a lui Dumnezeu, pentru că El a vrut să răspundă și acestei nevoi materiale a oamenilor materiali. Și într-o zi s-a întrupat, a devenit una cu noi. Prima lui venire în lumea noastră demonstrează cu prisosință că lui Dumnezeu îi place să fie discret. Deși poporul său, națiunea iudaică, îl dorea pe Mesia toată ziua, toate slujbele de la templu se refereau la el, toate cântările, toate programele îl aveau în centru pe el, pe Mesia. Datorită modului discret în care Dumnezeu a venit în lumea noastră, ei, oamenii, nu au remarcat prezența lui. Pe ce bază l-au așteptat atunci pe Mesia? Cu siguranță pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Apostolul Petru zice, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pentru ca prin aceste făgăduințe să vă faceți părtași de fire dumnezeiască. Pe baza acestor promisiuni ei l-au așteptat. Și scripturile sunt pline de făgăduințele lui Dumnezeu. De la Geneza până la Apocalipsa avem o adevărată bogăție în ce privește promisiunea. E adevărat că nu era ușor, omenește vorbind, să vezi într-un copil obișnuit. Pruncul Iisus n-avea un nimb de slavă așa cum îl arată pictorii, graficienii, pentru că n-ar putea să-l diferențieze de alți copii altfel. Dar copilul Iisus n-avea acest nimb de slavă atunci. Era un copil ca toți copiii. Trebuia să ai ceva special ca să sesizezi diferența. Trebuia să ai ceva din lumea de sus ca să-L recunoști că este Fiul lui Dumnezeu. Îți trebuia puterea sa, trebuia să ai Duhul Sfânt. Acea putere care a umbrit-o pe Maria, pe Fecioara Maria, mama lui, atunci când a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu și El a venit în lumea noastră. Doar cei care s-au lăsat călăuziți de Duhul lui Dumnezeu l-au recunoscut pe Mesia când era copil. Doctorul Luca vorbește în Evanghelia pe care o scrie în capitolul 2 despre acest fapt. Aș vrea să deschideți, dacă aveți Biblia cu dumneavoastră, să o deschideți împreună cu mine. Evanghelia după Luca, citesc începând cu versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Imaginați-vă! Simeon îl ia în brațe și îl slăvește pe Dumnezeu: acum slobozește în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea. Era un prunc nou născut. Era a 8-a zi. 8 zile avea copilul acesta. Îl luase și preotul. Făcuse ritualul, îl legănase într-o parte și în alta. Pe același prunc. Dar n-a văzut nimic deosebit la el. Trebuia să ai puterea Duhului Sfânt ca să vezi că el este Fiul lui Dumnezeu. Și Simeon avea această putere. De asemenea, în același capitol, citim despre o prorociță în vârstă, Ana, din seminția lui Asher. 84 de ani avea acum și nu se depărta de templu. Dacă femeia aceasta, prorocița, bătrâna aceasta, n-ar fi fost la templu în ziua aceea, ar fi scăpat evenimentul. Ce bine este să mergi la templu. Dumnezeu te binecuvântează. L-a văzut și ea ca și Simeon, pe Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră. Dar întrebarea continuă. De ce a venit Dumnezeu atât de discret? De ce n-a făcut valuri? De ce n-au venit îngerii să cânte, să-i audă toți iudeii din Ierusalim? De ce n-a fost anunțată toată țara? De ce nu tot Orientul și toată lumea? De ce? Pentru că, în realitate, puțini oameni au fost pregătiți să-l întâmpine. Doar cei care s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt l-au primit, i-au zis: bun venit. Și ce descoperire am făcut nu de mult? Citind în Scriptură și mai ales în capitolul acesta din Evanghelia după Matei, în capitolul 2, unde este descris iarăși pruncul Iisus, descoperirea este că Irod credea mai mult Scriptura decât credeau cărturarii și preoții din vremea aceea. De ce spun asta? Pentru că Irod, după ce au plecat magii de la el care veniseră conduși de stea, i-au călătorit numai noaptea și s-au oprit steaua la Ierusalim. Și magii s-au dus acolo. Unde să meargă decât la rege? Și când Irod a chemat pe cărturari, pe cei care se pricepeau în scripturile Vechiului Testament, aceștia știau la perfecție, cu precizie, profeția pe care o face profetul Mica. În capitolul 5, versetul 2, este scris această profeție. Locul este indicat acolo, în Betleem trebuia să nască Mesia. Dar niciun cărturar, niciun fariseu, niciun preot n-a mers acolo. Magii au mers. Irod a crezut Scriptura. Din această pricină a dat decretul genocid și au murit, spun izvoarele istorice, peste 14.000 de copii. De la vârsta de 2 ani în jos, băieți au murit. Ca nu cumva să trăiască acest rege, doar că Dumnezeu luase măsuri și familia plecase în Egipt ca să fie ocrotită. Îngerul le-a spus lucrul acesta. Ei bine, de ce este Dumnezeu discret? Făgăduințele lui Dumnezeu sunt extraordinare. Aș vrea să citesc promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut și nedumerirea mea cu privire la poporul lui Dumnezeu, care s-a dovedit plin de necredință, este cu atât mai mare. În Isaia, capitolul 7, versetul 14, Dumnezeu anunțase: de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și dacă dăm pagina, în capitolul 9 cu versetul 6, mai departe Isaia spune, anunță, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. De acum și în veci de veci, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Așadar, a fost anunțat și modul discret în care avea să vină lumea noastră. Însă pentru că Fiul lui Dumnezeu, unsul, Mesia, Iisus Hristos, nu s-a născut într-o casă de rege, cu siguranță că n-ar fi vrut să se nască într-un grajd. Eu nu cred că Dumnezeu și-a dorit pentru Fiul Său cel mai de jos loc de pe pământul acesta. Dar nu s-a găsit niciun loc în nicio casă pentru El. Și s-a născut acolo. De ce au mers păstorii la iesle? De ce au mers păstorii să se închine pruncului rege în grajd? Pentru că nimeni altcineva n-ar fi mers acolo. Numai când auzi de grajd, te gândești că ai probleme. Dar păstorii n-aveau aceste probleme. Era locul lor de lucru acolo. Acolo lucrau, acolo munceau. Și ei n-aveau probleme cu mirosul. Ei s-au dus acolo fără nicio prejudecată și l-au recunoscut, s-au închinat pruncului. Trebuie să fii condus de Duhul Sfânt ca să n-ai prejudecăți și să accepți discreția lui Dumnezeu. Trebuie să te supui acestei puteri ca să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Ei bine, până și cetatea în care se va naște, spuneam, a fost anunțat. Vis-a-vis de promisiuni însă, m-aș întoarce la începuturile poporului Israel sau chiar la cel care dă numele acestui popor, la Abraham. Abraham, evreul, arameul, de acolo vine numele evreilor. Iar credința lor, mozaică, vine de la Moise. Dar Apostolul Pavel va spune despre Abraham în Epistola către Romani. Aș vrea să deschidem Biblia, chiar m-aș bucura, îmi place să spun în biserică că îmi place foșnetul foilor Bibliei. În Roman capitolul 4, cu versetul 20 și 21, Apostolul Pavel spune despre Abraham, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Îți trebuie credință ca să crezi în promisiunile lui Dumnezeu. Îți trebuie credință. De unde se ia credința aceasta? E vreundeva un magazin, un depozit? Găsești credință în vreo biserică de pe pământul acesta? Până acolo merge tot Apostolul Pavel și spune că chiar și credința este darul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu selectiv? Dă Dumnezeu credință, oferă El numai la cine vrea? Nu cred. Eu cred că nu este om de pe pământul acesta să n-aibă credință. Acum, chiar dacă se supere pe mine atei, vreau să spun că eu nu cred, că ei nu cred. Și lucrul acesta se demonstrează atunci când vine necazul, când vine boala, când vine războiul, când vine revoluția, știți, toți ziceau, Doamne, strigau la El. Eu nu cred că există atei. De aceea Biblia are cuvinte foarte tari pentru ei. Biblia numește nebun pe cei care nu cred în Dumnezeu. Pentru că sunt așa de multe evidențe în lumea noastră, încât trebuie să fii un om foarte încuiat la minte, ca să nu accepți faptul că Dumnezeu a creat, că tot ce se vede este făcut, că tot ce se vede este proiectat și este creat de cineva. Adică pixul acesta a apărut la întâmplare? Dacă acest lucru banal, de care ne folosim și pe care îl aruncăm după aceea la coș, este proiectat și făcut de cineva, eu, omul, cerul, soarele, plantele, florile, apele, aerul, viața, să nu fie creată, să fie apărut la întâmplare? Nu există așa ceva. Îți trebuie credință ca să crezi toate acestea. Și oricine are acces la credință. Pentru că Dumnezeu dă tuturor credință. Dacă n-ai avea credință, n-ai pleca de acasă să mergi la alimentarea. Nici să străbați orașul pe vremea aceasta sau pe altă vreme. Dacă n-ai avea credință, n-ai pleca, n-ai zbura cu avionul. Dacă n-ai avea credință că vei ajunge la destinație, n-ai zbura cu avionul. Nu te-ai urca la volan să mergi cu mașina. Așadar, îți trebuie credință în toate domeniile vieții. Și ai nevoie cu atât mai mult de credință ca să-L crezi, pe Dumnezeul acesta discret, pe Dumnezeul acesta care este nevăzut, dar care este cu tine și te conduce și te ajută să te întorci acasă seara și îți dă odihnă noaptea. Fac aici o paranteză, cineva spunea, este un miracol pentru mine noaptea. Pentru că mă culc, adorm și nu mai știu nimic până dimineața, nici nu știu cât am dormit, o oră sau 10 sau 8, era pensionar. Sunt uimit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că noaptea aceea eu am fost viu și acum m-am trezit. Îți trebuie credință ca să vezi că tot ceea ce există este susținut de același Creator, de acest Dumnezeu care nu se arată, dar care s-a arătat. Și istoria consemnează că pe pământul nostru, pentru oamenii ăștia materiali care vor să pipăie, a venit Dumnezeu și s-a întrupat, s-a făcut om, s-a făcut carne. Iar apostolul Ioan, în prima sa epistolă, zice, mărturia pe care vă dăm noi este una adevărată, pentru că ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, ei l-au văzut pe Dumnezeu, au stat cu El la masă. Așadar, Dumnezeu s-a adaptat oricărei solicitări, oricărei nevoi, oricărui strigăt. Mă întorc la Abraham, despre care începusem să vorbesc. El nu s-a îndoit nici măcar o clipă de Dumnezeu. Garanția împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu este însuși Iisus. Vorbeam la început despre discreție. În Luca, în capitolul 17, aș vrea să deschideți dacă aveți Biblia, ce frumos ar fi să faceți ca creștinii din Berea să urmăriți și dumneavoastră. În Luca, în capitolul 17, versetul 20, citim, fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Un paradox, un adevărat paradox. De ce nu vine împărăția ca să izbească privirile, să nu mai aibă nimeni nicio scuză, niciun motiv? De ce își păstrează Dumnezeu discreția? De ce? Pentru că dacă Dumnezeu s-ar manifesta așa cum este El, pe de o parte, noi am pirii, pentru că este atât de sfânt, este atât de măreț, este atât de atotputernic, încât noi, ființele astea limitate și păcătoase, am fi spulberați de măreția Lui. Dar să presupunem că El ar putea să se protejeze într-un fel și să vină măcar ca un înger, pentru că mulți îngeri, scrie Biblia, au vizitat pământul nostru și au fost așa mai discreți decât ar fi Dumnezeu, să zicem. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu ar veni în măreția Lui sau chiar în măreția unor îngeri, toți ar fi nevoiți, ar fi constrânși să se plece, să-L accepte și să creadă, dar aceea nu e credință. Ei n-ar fi pregătiți să stea lângă Dumnezeu, ci n-au încotro. Și din această pricină, Dumnezeu ne dă dovezi și un filozof creștin spune că dovezile sunt 50-50, jumate-jumate. Și ca să-L accepți, dar vine și vrăjmașul, atât i s-a îngăduit, doar 50% să vină și el cu dovezi ale necredinței. Dar cu toate acestea, dovezile credinței sunt copleșitoare. Însă, pentru libertatea omului, ele sunt în felul acesta jumate-jumate. E adevărat că Dumnezeu nu poate fi demonstrat. Nu poate fi dus în laborator și să spună un savant, da, este Dumnezeu aici. Nu. Existența Lui nu poate să fie demonstrată, dar este dovedită totuși existența Lui prin lucrările pe care El le face. Împărăția Lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. În predica de pe Muntele Fericirilor, Domnul Iisus are grijă să cuprindă și pe cele mai defavorizate categorii sociale. Și acolo discreția este la ea acasă. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei neprihăniți, că cei vor fi chemați fii ai celui preanalt. Și o mulțime de fericiți sunt acolo, 9 la număr, până și cei prigoniți sunt fericiți. Și pentru ei se pregătește împărăția. Dar împărăția aceasta nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Împărăția se va da doar celor care cred făgăduințele lui Dumnezeu. doar celor care cred în promisiunile lui Dumnezeu. Când este campanie electorală, candidații sunt într-o adevărată competiție și se întrec în promisiuni. Care mai de care mai grozave? O mulțime din aceste promisiuni rămân neonorate, pentru că marea majoritate n-au nicio acoperire. Când sunt întrebați de ce se întâmplă asta, găsesc o mulțime de scuze. Că n-au fost lăsați în pace, că au fost blocați, mai nou că este criză economică. Dar Dumnezeu ne spune de la bun început care este prețul. Deși El are făgăduințe o mulțime, spuneam în Biblie. Cineva spunea că în această carte a cărților se găsesc în jur de 11.000 de făgăduințe. Imaginați-vă ce potop de binecuvântări are Dumnezeu pregătit pentru noi. Și primim atât de puține. Pentru că cerem. Suntem atât de zăbavniși când este vorba chiar să cerem. Deși unii toată ziua cer, Dumnezeu se bucură ca noi să cerem aceste binecuvântări. Într-o carte pe care am citit-o, scrisă de un pastor american, rugăciunea lui Iabeț, este scrisă o poveste populară care circulă în Statele Unite. Eu am să simt puțin personajele ca să înțelegem mesajul. Un om care a trăit o viață de credință a murit și când se încheie istoria, este luat la cer împreună cu toți cei mântuiți și este fascinat de împărăția lui Dumnezeu. Este fascinat de lucrurile din cer. Apostolul Pavel spune că la mintea omului nu s-a suit, ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, așa este cerul pe care Dumnezeu îl pregătește, împărăția sa. Ei bine, omul acesta credincios, mântuit în împărăție, merge cu îngerul și întreabă ce e asta, ce e asta, dar aici ce este. Și la un moment dat intră într-un depozit în care erau tot felul de pachete, ca și cum erau cadouri, daruri legate cu fundă. V-am spus că este o poveste, dar are un mesaj extraordinar, o lecție pentru noi. Și a văzut că pe fiecare cutie, pe fiecare pachet, era scris un nume. Și întreabă pe înger, ești numele meu pe aici? Și îngerul spune, este cu siguranță, dar n-aș vrea să mergi acolo să vezi. Și omul spune, ba vreau, eu vreau să merg să văd. Și când vede o cutie imensă, cu daruri, și întreabă, bine, dar dacă sunt binecuvântările mele, de ce nu le-am primit? Iar îngerul îi spune, pentru că nu le-ai cerut. Avem nevoie să ne întâlnim cu Dumnezeu, avem nevoie să-L credem pe cuvânt. Sunt o mulțime de făgăduințe în această Biblie. Vreau să citesc din Matei capitolul 28, ultimul capitol din Evanghelia după Matei. O făgăduință care a ținut curajul și credința, le-a ținut vii în viața urmașilor lui Iisus Hristos. Versetul 19 și 20 este mandatul pe care Dumnezeu îl dă, Iisus Hristos îl dă urmașilor săi. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, așadar cei care spun, ia terminați cu evanghelizările, ia terminați cu vestirea că noi suntem aici creștini de secole, n-au dreptate? Pentru că Dumnezeu vrea să aibă ucenici, să aibă lumea plină de ucenici și îi trimite pe ucenicii săi să facă ucenici. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și făgăduința urmează acum. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prezența sa este cu noi. El este cu noi în toate zilele. Nu este acesta un lucru minunat? Spuneam de făgăduințele lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 14, versetul 18, citim, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Domnul Iisus spune aceste cuvinte înainte ca să moară pe cruce. Iar în versetul 1 zice să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, versetul 2, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, versetul 3, eu mă voi duce și voi pregăti un loc și mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. Și acum vreau să citesc, prieteni, din cartea din care am citit și anume epistola apostolului Petru din a doua epistolă, de data aceasta din capitolul 3. Citesc începând cu versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plin de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Făgăduința întoarcerii Domnului Iisus este cea mai grozavă, este cea mai dulce, este cea mai dorită spre împlinire făgăduință. În Noul Testament și în mod deosebit în cartea Apocalipsa, în câteva rânduri, Domnul Iisus zice, iată eu vin curând, da, eu vin curând. Făgăduințele lui Dumnezeu cuprind această carte. Vrei să fie și ale tale. Trebuie să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Radu.